9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt ovoga jutra. Govorimo o tribini održanoj u Ruskom domu pod nazivom Perspektiva srpsko-ruskih odnosa. Povod je najnovija knjiga Vladimira Kršljanina. Vladimir Kršljanin je izuzetno zanimljiv kao čovek izuzetno zanimljive biografije. Naučnik, magistar astrofizike, političar, diplomata, književnik, počasni profesor Ruskog državnog trgovinsko-ekonomskog univerziteta, predsednik Srpskog odeljenja Međunarodne slovenske akademije iz Moskve. Gospodin Kršljanin je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
Prepuna je bila velika sala Ruskog doma u Beogradu u kojoj je održana tribina pod naslovom Perspektive srpsko-ruskih odnosa, a povod je vaša knjiga Srbija i Rusija, argumenti za novu politiku. Treba reći da su skup na početku pozdravili Mihajl Silantjev iz ambasade Ruske federacije i Slavoljub Kačarević, generalni direktor kompanije Informatika, koja je omogućila izdanje ove knjige, a izdavače su Centar akademske reči Informatika i Međunarodna slovenska akademija iz Moskve. Rekla bih obe stvari, odavanje jednog priznanja vama za vaš rad, sveukupni, ali i život u kome ste uvek stajali uspravno. I priznanje značaja ove teme, pre svega rekla bih u ovom podnaslovu argumenti za novu politiku, uslovili su da sala bude prepuna i da ljudi budu izuzetno ushićeni i onim što su mogli da čuju i činjenicom samom da je sve to tako pozdravljeno na jednom veoma visokom nivou. Reći ću na početku da su na tribini govorili dr. Zoran Milošević, dr. Slobodan Antonić, dr. Dušan Proroković, dr. Aleksandar Raković i vi. Pa evo na početku kažite kako ste zadovoljni promocijom i kako vi objašnjavate ovako veliki uspeh ove promocije?
Pa verovatno je u pitanju jedno opšte osjećanje. A mi, Srbi, pravoslavnici, između ostalog, rukovodimo osjećanjima i ne stidimo se toga, da osjećanje bliskosti Srbije i Rusije i zapravo osjećanje prirodnosti njihovog zbližavanja u današnjem politizovanom svetu, pre svega u političkom smislu, onda i ekonomskom, kulturnom i svakom drugom. Znači, to je jedna prirodna potreba i verujem da su ljudi masovno došli i pozitivno primili taj događaj zbog toga što je on govorio o onome što oni svi priželjkuju i smatraju potrebnim.
Na ovom skupu pozdravljena je specijalna deklaracija povodom 20-godišnjice NATO agresije koji je baš tog dana, dana kada je promocija održana, usvojio Savet Federacije, Gornji dom Ruskog parlamenta.
Pa eto, to se nije moglo izbeći s obzirom na značaj te deklaracije, ali to je prosto još jedna potvrda te bliskosti. Ako tu deklaraciju pročitamo, vidjet ćemo da je ona u svakom smislu precizna, da se ne usteže od vrlo oštrih kvalifikacija, ne možete tu agresiju nikako drugčije kvalifikovati ako ste pošteni nego veoma oštrim rečima kao zločin, kao pretnju međunarodnom pravu, međunarodnom poretku i tako dalje, naglasiti odgovornost onih koji su za to krivi. Dakle, kad se to poklopi, a poklapa se ta 20-godišnjica je vrlo blizu, onda, kako ja kažem, još jednu dimenziju snažnu dodaje ovoj temi koja je bila tema naše tribine, perspektive srpsko-ruskih odnosa.
I izdavači knjige Perspektive srpsko-ruskih odnosa su takođe specifični, izuzetno značajni centar akademske reči, informatika Međunarodna slovenska akademija iz Moskve, i nije čudo da su se ta tri izdavača našla u izdanju ovog jednog izuzetno značajnog poduhvata. Pomenućemo da je Slavoljub Kačarević istakao da je kompaniji Informatika bilo jednostavno da odluči da podrži izdavanje ove knjige, a razlog je za to je objasnio u činjenici da se u knjizi nalazi pregrš pogleda, stavovi i činjenica koji teže i ređe dobijaju mesto na našoj javnoj sceni, a razgovor na ove teme o Srbiji, Rusiji i njihovom odnosu danas nam je neophodan više nego ikada ranije. I zaista kompanija Informatika je takođe jedan od izdavača koji veoma specifično vodi računa o tome da se ovi pogledi koji ređe dobijaju mesto u zemlji pojave. Kako u tom smislu vi vidite ovaj trio izdavački koji je učestvovao u izdanju vaše knjige?
Kao što ste vi rekli, to je jedna prirodna stvar. Kompanija Informatika godinama ima svoju izdavačku delatnost, iako to nije osnovna delatnost. I većina knjiga su knjige iz te sfere, znači retko su to, da tako kažem, političko-teorijske knjige, kakva je, usudio bih se da kažem, ova moja. To su češće dela istorijska, beletristička, publicistička, ali koja su nekako okrenuta Rusiji. Verovatno i to vezano i za, kako da kažem, njihovu ekonomsku saradnju sa tom zemljom, ali bez obzira to je svakako jedna aktivnost koja zaslužuje i zaslužila je poštovanje u našoj javnosti. Centar akademske reči je takođe jedna nevelika, ali kvalitetna izdavačka kuća koja je objavila niz izdanja sličnog karaktera, osvešćujućeg u našem vremenu, a Međunarodna slovenska akademija, pa eto, rekao bih da je to jedna od organizacija u Rusiji koje su tradicionalno tesno vezane sa nama i našom borbom, ne samo sa Srbijom, jer to ime Međunarodnoj slovenskoj akademiji govori, ali to pokazuje da delovanje u ovom smislu uživa razumevanje, pažnju i određenu podršku i u samoj Rusiji.
Da. Vi uživate veliku ulogu, veliki ugled u Ruskoj federaciji. I Mihajl Silantjev je u ime ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina pozdravio vas i knjigu. Istakao je da se radi o velikom intelektualcu, velikom patrioti svoje zemlje, koji se veoma mnogo godina zalaže za razvoj prijateljskih odnosa između naših naroda. To je citat. I rekao je da su vaša obrazloženja u radovima sabranim u ovoj knjizi upravo ono što će, po njegovom sudu, doprineti učvršćivanju naših odnosa na dobrobit naših naroda. Rekla bih da je sve to bilo izuzetno iskreno i prožeto jednim specifičnim odnosom prema vama koji se zasniva zaista na ljubavi.
Pa kako da vam kažem, ne bih ja sebi u tom smislu pridavao preveliki značaj. Mislim da je prirodno da ako se deluje u određenom smeru, ovdje se radi o srpsko-ruskoj saradnji, da onda to oni subjekti koji su i zaduženi da se tom saradnjom bave moraju i da primete.
Tako da, pritom ne mislim samo na ljude iz ambasade, već bili smo svedoci i rada Srpskog odeljenja Međunarodne slovenske akademije iz Moskve i vaše saradnje sa Slovenskom akademijom, i ljudi iz tog kruga također pripadaju u ovoj duhovnoj eliti koja sa vama im sarađuje po principu izrazite srodnosti, koja je dosta retka i specifična, i zaista se osjeća taj poseban duh. Upravo u vašem slučaju on je, kad god sam bila u prilici da prisustvujem takvim događajima, daleko od nekih oficijalnih, učtivih ili čak onako nategnuto proizvedenih. Jednostavno osjeća se u atmosferi da tu postoji nešto što istinski povezuje ljude.
Hvala.
Što ne pripada baš domenu diplomatije. Vi ste i bili diplomata, ali ne bih rekla da je ovo diplomatija u pitanju.
Pa kako ja kažem, to je verovatno eto deo tog te naše istorijske bliskosti, i ne radi se samo o emociji i ljubavi između dva naroda, koja naravno postoji i koja je veoma važna, nego se radi o jednoj uzajamnoj svesti, kako da kažem, jednoj zajedničkoj misiji civilizacijskoj. Znači, u tom smislu se mi identifikujemo. Kad se kaže da smo duhovno bliski, onda to znači da na sličan način sagledavamo svoje mesto u svetu, imamo slične ili iste ciljeve i za njih se zajedno borimo. Mislim da je to, kako da kažem, nešto važno, i pritom ono što je jako važno u današnje vreme, to je kada smo potpuno zapljusnuti zapadnom propagandom različitih vrsta, njihovim kvazi idejama, komercijalnim idejama i tako dalje, da se okrenemo svojim korenima, svojoj tradiciji, da shvatimo da je naša civilizacija izvorna evropska civilizacija i da je u mnogim stvarima superiorna u odnosu na zapadnu.
Радость моя наступает пора покаянная. Радость моя запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя мой единственный друг. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные, радость моя нас в бессмертии зовут. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины, радость моя, не скорби ни о чем. Thank you. радость моя, что кручинишься попусту. Белым церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители. Бури прошли, расточились врази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Пронзает столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. С тобой не заметили, осень уже за порогом у нас.
Емисија «Контрапункт», говоримо о трибини у Руском дому, одржаној на тему перспективе srpsko-ruskih odnosa, a povod je knjiga našeg današnjeg gosta Vladimira Kršljanina. Čućemo sada šta je na tribini rekao dr. Slobodan Antonić, pisac pogovora i recenzent ove knjige, koji je na početku svog izlaganja istakao da mu je čast da govori o ovoj knjizi i da govori o Ruskom domu pred ovakvom publikom, i to o temi za koju misli da svako od prisutnih ima razvijeno i to konsekventno do kraja mišljenje. Slušamo doktora Slobodana Antonića.
Ja bih skrenuo pažnju na dve stvari. Jedna stvar je sam karakter knjige, a druga stvar je ova tema koja je u podnaslovu ili u naslovu ovoga skupa. Ova knjiga, kao što rečeno, predstavlja kolekciju eseja, analitičkih osvrta i saopštenja kolege Vladimira Kršljanina i stranke koju on predvodi. Ta kolekcija, ovdje rečeno da ima preko 200 tekstova, ta kolekcija je poređena neobičanim redosledom. Dakle, na početku su tekstovi koji su pisani skorije 2018. godine, a onda kako knjiga odmiče, slede tekstovi iz ranijih godina i knjiga se završava sa tekstovima iz 2008. godine. Naravno, čitalac može da krene i pravim hronološkim redom od 2008. godine. I mislim da ta godina koja je početak, hronološki početak ove knjige, nije slučajno izabrana, ili ako nije namjerno izabrana, onda je to zapravo srećan sticaj okolnosti. Naime, 2008. godina je bila važna i prekretna godina u srpskoj, pa ako hoćete i u svetskoj politici. U srpskoj politici, imajući u vidu pre svega ne samo proglašenje secesije Kosova, nego i određene promjene koja se desila nakon izbora 2008. godine, kada su takozvane suverenističke stranke, koje su u svojim programima, koji su ponudili biračima, isticale borbu za očuvanje suvereniteta Srbije i protiv secesije Kosova, faktički dobile izbore i krenuli u formiranju vlade, a onda se odgovarajućim zakulisnim igrama formirala jedna potpuno druga vlada, koja je sad promenila politiku koja se dotle do 2008. godine vodila, i od tada zapravo mi imamo jedno klizanje ka priznanju secesije Kosova. Znači, tih 10 godina o tih 10 godina govori ova knjiga i podsjeća šta se sve tu zapravo dešavalo. Kažem, čitalac može i da krene i od pozadi i tu može da vidi ne samo bespuća naše politike, nego i bespuća naše i ekonomije, društva, društvenog i kulturnog života i sve ono što se dešavalo do 2018. godine. I sad, također postoji jedna simbolika u tome što se knjiga završava 2018. godine, što je predstavljamo sada, 2019. godine, imajući u vidu također jednu vrstu prelomne tačke koju predstavlja pre svega ova 2019. godina, kada je reč i o Kosovu, odnosno odnosu Srbije prema toj svojoj pokrajini, govorim o zvaničnoj Srbiji, o zvaničnom Beogradu, a i kada je reč o geostrateškim pitanjima, širim pitanjima, geopolitičkim pitanjima vezane za Balkan, pa i za istočnu Evropu. Želim da kažem da smo kolega Kršljanin i ja do 2000. godine bili u nekom smislu na različitim stranama i u političkom, pa i u analitičkom smislu. Ali posle 2000. godine, odnosno posle 5. oktobra, kada su izneverene mnoge nade. To je interesantno da je 5. oktobar za većinu, ako možemo kažemo i publike, i oni koji su u tome učestvovali, prosto predstavlja jedno razočarenje iz različitih razloga. Neki žale što nije bilo 6. oktobra i obračuna sa nacionalistima, je li tako? A zapravo većina, rekao bih, demokratski i nacionalno orijentisane publike, javnosti, intelektualaca, zapravo je veoma razočarano onim što se desilo posle 5. oktobra u smislu gubljenja svih elemenata, gotovo svih elemenata suvereniteta Srbije kao države, propadanje srpske ekonomije, te strašne i pogubne privatizacije u smislu načina koje je to izvedeno i prosto klizanje Srbije u jedan položaj koji se ne može drugačije nazvati nego polukolonijalni ili kolonijalni položaj u odnosu na Brisel, Berlin, odnosno Washington. O svemu tome piše Vladimir Kršljanin u svojoj knjizi i prosto možete videti sve elemente tog klizanja u jedan kolonijalni položaj Srbije. Od već pomenut deo otuđene elite koje na samom početku predgovoru Kršljanin naziva kompradorskom elitom, u smislu dakle, zapravo da su to ljudi, grupacije, interesne grupe, klike, koje prodaju svoj sopstveni narod stranom kolonizatoru. Naravno, govorimo o jednoj drugačijem tipu kolonizacije koja više ne podrazumeva da imate na sred glavnog trga stranu zastavu i strane trupe, mada možda i to uskoro bude, nego prosto jedan drugačiji tip kontrole i eksploatacije jednog društva. Kada je reč o odnosu sad Srbije prema mogućem oslobođenju ili emancipaciji u odnosu na taj položaj, naravno da je vrlo važna tu uloga Rusije i o tome govori kolega Kršljanin. Naime, potpuno jasno da je Srbija i suviše mala zemlja koja se po onome kako se to u sociologiji vidi, nalazi na periferiji jednog svetskog kapitalističkog sistema i koja je zapravo u jednom položaju gde je ona zapravo predmet eksploatacije, ali ne samo eksploatacije, nego i daljeg počinjavanja i siromašenja. Dakle, jedna mala zemlja koja naspram sebe ima, tako da kažem, jednu koaliciju velikih moćnih, ne samo zemalja, nego i struktura koje faktički upravljaju modernim svetom. I sad, kako ta mala zemlja, čak i ukoliko uspe da se u tom društvu probude one snage koje su za ponovo uspostavljanje istinske suverenosti, istinske narodne demokratije i samostalnosti Srbije, pa kako takva mala zemlja da se oslobodi? Tu postoje dva, rekao bih, geostrateška pogleda na to kako se to može desiti. Jedan je zapravo da se nešto ozbiljno desi, promeni u centru sistema. Je li tako? Da bi se neka mala zemlja na poluperiferija ili periferija oslobodila, ona to vrlo teško može sopstvenim snagama, zapravo nemoguće, ona to teško može da uradi sopstvenim snagama. Znači, potrebno ili da dođe do neke ozbiljne promene u nekoj od zemalja centra sistema, dakle da tu dođe do određene promene, pa da onda ta promjena dovede do toga da se može osloboditi i tako jedna manja zemlja na periferiji, ili da to je drugačija mogućnost, da ta mala zemlja ima jednog moćnog saveznika koji će joj pomoći da se izvuče iz orbite i da može da krene tim putem emancipacije i samostalnog razvoja. Naravno, ta druga opcija jednog važnog, moćnog, uticajnog saveznika, misli se naravno na Rusiju, razmotrena je u ovoj knjizi. Ono što je za mene sada lično, i tim bih želeo da završim svoje izlaganje, tu otvara pitanja koja mogu da nas zabrinu, jeste činjenica da i 2018. i 2019. godine smo svedoci jednog agresivnog, istina ne u potpunosti u vojnom smislu otvorenog, pohoda na istok. Dakle, tu imamo zaoštravanje ne samo militarističke ratne retorike, nego zaista kao da se polako jedna moćna mašinerija kreće na istok i kao da se tu sprema jedan sukob globalnih razmera i globalnih posljedica. I u tom smislu Srbija izgleda kao neka vrsta placdarma, odakle će se krenuti i nastaviti taj pohod, a opet kao neka vrsta moguće pozadine koju sada treba pacifikovati da bi se taj pohod mogao započeti i uspešno nastaviti, odnosno okončati. I u tom smislu postoji neka vrsta straha, zaista šta će biti, kako će se Srbija u tom mogućem globalnom sukobu postaviti, kako će biti naša sudbina. A sa druge strane, opet moram da kažem da je naša sudbina očigledno sudbina jednog istorijskog naroda. Dakle, postoje mali i veliki narodi u demografskom smislu, ali zaista postoje mali i veliki narodi u istorijskom smislu. I sada kada govorimo o nama kao malom narodu u demografskom smislu, ne možemo da ne govorimo kao jednom značajnom narodu u istorijskom smislu. Bez podcenjivanja drugih naroda, naravno, ali to je prosto istorijska sudbina. Ja često mojim studentima kažem da mogu da naprave misaoni ogled koga preporučuje inače Weber, šta bi se desilo, kako bi uopšte svetska istorija izgledala da nema Srba, da nije bilo Gavrila Principa ili 99. godine u ostalom. Da li bi svetska istorija izgledala isto? A opet da uzmu onda neki drugi narod, bez ikakve uvrede, ali evo ja sam kao navodi primjer recimo slovački narod. Pa da nema tog naroda, da li bi svetska istorija izgledala drugačije ili bi ostala ista? Dakle, tu se prosto vidi određena važnost Srba kao naroda i to je nešto što moramo da imamo na umu kad razmišljamo i o budućnosti. Ova knjiga je veoma inspirativna u smislu da čitalac nju dovršava. Dakle, čitajući ovu knjigu, vi zapravo dolazite do mnogih tema koje ovako ili onako poznajete i u vezi kojih ste podstaknuti da razmišljate i da ih na neki način dovršite. Zato je ova knjiga važna. Ona možda nije u nekom formalnom akademskom smislu savršena monografija koja obrađuje određeno pitanje iz svih ugla. Ali upravo zbog toga kako je ona koncipirana i napravljena, ona predstavlja veliko zadovoljstvo i veliku inspiraciju za čitaoca i ja bih želeo na kraju da čestitam autoru na ovako dobroj knjizi.
Пришли мне уведомление, скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти.
ваши любовью держи под контролем.
Avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplexu Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate emisiju Kontrapunkt Radio Beograda 2 u kojoj predstavljamo knjigu Perspektive srpsko-ruskih odnosa, knjigu Vladimira Kršljanina. Tribina je održana u prepunoj velikoj sali Ruskog doma prošle nedelje. Naš gost je gospodin Vladimir Kršljanin. Gospodine Kršljanin, ono što je za ovu knjigu izuzetno značajno su zapravo ove perspektive, argumenti u kojima ste vi utemeljili potrebu da Srbija vodi drugačiju, novu politiku kada su u pitanju odnosi sa Rusijom i ostatkom sveta. Opisujući vašu knjigu, dr. Zoran Milošević je rekao, podsjetio se Aristotela koji je rekao da je politika javno svedočenje etike i istakao da ste vi sve vreme svedočili etiku u našoj politici i po tome je rekao vi ste jedinstveni. Da Nikola Machiavelli u svom knjizi Vladalac koji iznosi stav koji je zapravo prihvaćen kao metodologija politike, cilj opravdava sredstvo i da smo se mi Srbi uverili to i u Račku, u Markalama, Srebrenici i u Haškom tribunalu. Ali vi to odbacujete i putokaz za to vidite u onome što jeste i još uvek postoji kao visoko moralna Rusija. Čini mi se da je ovaj zaključak doktora Miloševića u samom centru onoga što jeste pouka vaše knjige. Kažem, knjiga je nastajala tokom 10-godišnjeg vašeg rada, to nije mali period, a prošli smo 20 turbulentnih godina koji su se odvijali kao jedna velika zueća konfuzija. Tako da je zapravo kada se govori danas o svetskoj politici jako teško izvući i sada zaključke potpuno o svemu što se tu dešava. Za to je potrebno naravno uključiti i ono što je dr. Miša Đurković nazvao tamni koridori moći. Približavamo se i 20-godišnjici NATO agresije. Dakle, vaš 10-godišnji rad, bavljanje politikom pre toga. I volela bih da uvedemo još jednu stvar u ovu priču koja na početku može izgledati kao nebitna, ali meni se čini da je bitna. Jer vi ste astrofizičar i radili ste u oblasti astronomske spektroskopije i teorije sudarnog širenja spektralnih linija i to pod rukovodstvom i u saradnji sa doktorom Milanom Dimitrijevićem u Astronomskoj observatoriji u Beogradu i Gillian Pitch na University College u Londonu. Vi ste zapravo bili izuzetno uspešan astrofizičar, a rekla bih i da ste i osnovnu školu i petu Beogradsku gimnaziju završili kao đak učenik generacije i da ste pobeđivali na republičkim i saveznim takmičenjima iz matematike i ruskog jezika. Kao srednjoškolac objavljujete poeziju u listovima i časopisima, magistrirali ste veoma mladi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, bili u observatoriji Ondžejov kod Praga, 3 mjeseca na specijalizaciji na katedri za atomsku fiziku University College u Londonu, ali ste završili školu rezervnih oficira tehničke službe kopnene vojske JNA u Zagrebu. Tako da je to jedan veoma zanimljiv život. I rekla bih da je ono što ste vi kao astrofizičar zaključili na nivou kosmosa da ima svoj odjek u ovakvom vašem odnosu prema politici, jer vi napuštate karijeru veoma uspešnog naučnika i posvećujete se politici. Da li je ovaj Aristotelov stav etika u politici ili možda primjena nekih kosmoloških principa do kojih ste vi došli uticala na ovakav vaš odnos? Kako vi to sad vidite?
Pa bilo je tu zapravo dva velika faktora. Jedan jeste, dobro ste primetili, odnos prema prirodi i svetu koji sam dobio, mada, kako da kažem, verovatno u pitanju bio neki afinitet koji me povukao u tom pravcu, znači želja da se razume materijalni svet, da se razume Vasiona, njeno funkcionisanje, i onda vrlo prirodno dođete do toga da se zapitate o mestu čoveka u Vasioni i dođete do zaključka da je ono izuzetno važno, da mi zapravo predstavljamo samosvest te Vasione, čitavog materijalnog sveta, znači onaj, predstavljamo nosioca logosa u toj vasioni na neki način saučesnika tvorca čija smo deca i čiji smo kao jedina bića koja imaju tu stvaralačku sposobnost u prirodi. Znači, veoma je važno naše mesto u vasioni i zato moramo jako odgovorno da se odnosimo prema opstanku svoje civilizacije, a evo mi smo nažalost imali prilike i ove naše generacije da dožive jednu od tih zastrašujućih epizoda sudara sa zapadnim grabljivicama, zverima i tako dalje. Moram da upotrebim taj izraz. I na samom zapadu se govori da su oni predatorska civilizacija, to je sad moderno, ali šta je predator? To je divlja zver, je li tako? Znači, postoji opasnost realna da sve to blagorodno, lepo i stvaralačko bude uništeno zbog nečije pohlepe, neutoljene želje za moći, vladanjem, sticanjem materijalnih bogatstava, uživanjem i tako dalje, koja zamračuje sve ljudske i duhovne vrednosti. I naša se zemlja našla u toj situaciji početkom 90-ih godina da bude žrtva te anticivilizacije, ili tako, i onda za mene je bilo prirodno, pogotovo što sam se osetio i kompetentnim na neki način, i to je sad druga dimenzija, drugi uzrok mog odlaska u politiku, koji me je doveo eto i do nekih znanja i iskustava na osnovu kojih sam mogao i da napišem ovu knjigu, znači da sam na neki način postao stručan za politiku i međunarodne odnose u najmanjoj meri nego što sam u svojoj osnovnoj toj naučnoj disciplini astrofizici bio nekad stručan. Znači, ta druga dimenzija, to je nešto što je opet često kod nas Srba, a to je da imate u porodici tradiciju boraca za slobodu, jeli, učesnika u ratovima i tako dalje, i onda to nekako dobijete u kući i onda se osetite kompetentnim kad dođe teško vreme da se umešate u politiku. Znači, ne samo da imate potrebu, nego da imate i procenu da nešto realno korisno za svoj narod možete da uradite. I eto, u trenutku kad sam krenuo tim putem, mislio sam da je to privremeno, ono kao dobrovoljci što krenu u vojsku kad izbije rat. Sećao sam se po pričama očevim Drugog svetskog rata, i koji je trajao na našem prostoru 4 godine, pa kako da kažem, mislio sam i ovo je nešto slično. Međutim, eto, kako sam zakoračio u to, ono traje do danas, nikako da se završi, ali ipak, kako da kažem, danas već vidimo, naziremo taj pozitivni ishod. Mislim da nam je na dohvat ruke.
Kada govorimo o vašem bavljenju astrofizikom, a učestvovali ste na preko 20 međunarodnih naučnih konferencija, imate preko 100 objavljenih radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, uključujući i one najvišeg svetskog ranga. Bili ste aktivni u popularizaciji nauke, držali ste predavanje na astronomskom društvu Ruđer Bošković i na drugim mestima. I kada govorimo o tom aspektu vašeg naučnog rada, na koji način je upravo ovo razmišljanje koje je usmereno ka razumevanju vasione, ka razumevanju kosmosa, utkano u razumevanje ovoga što se dešava, recimo, u samom tom civilizacijskom toku, što predstavlja stožer civilizacijskog toka grčko-rimske civilizacije, to je upravo ovaj odnos između izuzetno agresivne predatorske vrste i pokušaja da se nađe duhovno utemeljenje. Kada to govorim, dakle, zanima me da li ste ikada to sagledavali u kosmičkim razmerama i kako mesto u tom smislu zauzima Rusija? I Srbija, naravno.
Da, da. Pa, kako vam kažem, na neki način sam već počeo o tome da govorim. U kosmičkim razmerama mi smo ljudi, ljudska vrsta, nosioci logosa, nosioci samosvesti Vasione i jedini u materijalnom svetu stvaralački element. Znači, veoma je važno sačuvati i jedno i drugo, i naš opstanak i stvaralaštvo, jeli, znači, i to je, kako da vam kažem, to prosto osjećate kao jednu potrebu koja se mora zadovoljiti, znači kao jedan životni imperativ. U tom smislu ja sam duboko ubeđen da je hrišćanska civilizacija, ako gledamo prostor na kome živimo, Evropu, uslovno rečeno zapadni svet, to što danas nazivamo zapadom, to je jedna aberacija, ali istok tradicionalno, to su Kina, Indija i tako dalje, mi i Rusi također smo zapravo deo zapada. I mi smo, znači, tu je došlo do jednog ključnog, jedine zapravo velike revolucije u našem postojanju, znači do jedne imperativne humanizacije društvenih odnosa, do isticanja te duhovne i stvaralačke dimenzije kao primarne nad materijalnom. Znači, to ljubav i društvena pravda i duhovno iznad materijalnog, to su neki stožeri hrišćanske civilizacije. Ako gledate predatorski zapad, on je potpuno suprotan tome, iako se i on poziva na hrišćanstvo, ali to je, kako da kažem, jedna opet zloupotreba, pokušaj zloupotrebe osnovnih principa. To je najpre dostiglo velike domete civilizacijske, pravne, državno-organizacione i tako dalje u Romejskom carstvu, koje danas iz nekih pomalo čudnih razloga zovemo Vizantija.
Orvelijanski, kao što zovemo region.
A mi smo zapravo, kako da kažem, uslovno se to zove drugi Rim, jeli, ali od samog njenog nastanka, znači, koje je povezano sa prihvatanjem hrišćanstva, znači, traje zapravo pokušaj zapada da taj svet sruši. Znači, još od četvrtog veka, znači, sa raznim uzletima i padovima tog sukoba, sa raznim peripetijama, ali zapravo postoji taj sukob između osnovne matice hrišćanske, da tako nazovem, i zapadnih aberacija i tako dalje. I zapravo sad taj prelazak od drugog u treći Rim, zapravo od jedne velike složene države, carstva, nerado upotrebljavam reč imperija, iako u suštini to je imperija u izvornom smislu, koja nije imperialistička, nije osvajačka, nije ona koja tlači i tako dalje. Znači, to je bila jedna velika složena država I znači takva je i Rusija u vekovima koji su iza nas, a u tom među periodu u srednjem veku, znači taj, to prenošenje duhovnosti, ali i nauke, znanja, setimo se Svetog Save i njegovog zakonopravila, znači iz Romejskog carstva u Rusiju je izvršeno preko štafetu, je jedno kratko vreme u srednjem veku nosilo srpsko, odnosno Dušanovo carstvo. Dakle, to su stvari koje bi trebalo svakodnevno da imamo u vidu u određivanju prema bilo kom pitanju o politike, ekonomije, istorije, kulture i tako dalje, i da bilo koji izazov u ovim oblastima da se sretnemo, da pokušavamo da tražimo odgovore u toj istoriji koju sam upravo upisao i u našoj tradiciji i nauci, jeli, koja je zapravo izvorna zapadna aberacija. Ne kažem da ne podcenimo zapad, nije on samo aberacija i samo zlo, znači na njemu ima predivnih dometa, pre svega u nauci i u drugim oblastima stvaralaštva, ali je politika i ekonomija koja je vodeća tamo ta koja je nehumana i prema ljudima koji žive u tom svetu, a prema ostalima da i ne govorimo. I zapravo ta zapadna anticivilizacija je svesna da je ova naša izvorna nešto što je suštinski negira. I zato je i to je uzrok tog, ponekad nam se čini, iracionalnog protivljenja i sukobljavanja po svaku cenu Zapada sa Rusijom ili sa Srbijom. Znači, odnos se gotovo ne razlikuje istorijski prema jednima i prema drugima, osim što je Rusija mnogo veća i, kako da kažem, kad dođe do otvorenog sukoba, onda ona često uz velike žrtve, ali obično nadvlada, zato što ima dublje to, kako da kažem, dublju duhovnu snagu prisutnu u čitavom narodu, dok Zapad deluje često na komercijalnim osnovama.
Dakle, rekla bih da je to i deo argumentacije na kojoj utemeljujete ideju da nove politike koju Srbija mora da vodi sa Rusijom i ostatkom sveta.
Tako je. Mislim da to opet kao prirodnu potrebu svi osjećamo, a s druge strane to je nekako prirodno i ušlo već u politiku koja se danas u Srbiji vodi, bez velikih deklaracija i busanja u grudi, kao što je ono bilo nekadašnje Evropa nema alternativu i tome slično. Ako mi danas kažemo da nećemo nikad uvesti sankcije Rusiji, to se doživljava kao nešto savršeno normalno.
Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt, u kojoj smo govorili o knjizi Vladimira Kršljanina. Povod je bila tribina održana u Ruskom domu. Knjiga nosi naslov Perspektive srpsko-ruskih odnosa. Vesna Tošović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.